Moja zgodba. Moja zgodba. Lepo vas pozdravljam v današnji oddaji Moja zgodba, ki nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije. 6. novembra leta 2009 je tam potekal mednarodni posvet Totalitarizmi, vprašanja in izzivi, ki sta ga skupaj pripravila Študijski center za narodno spravo in pa Muzej novejše zgodovine. Poleg grofa Nikolaja Tolstoja, ki je predstavil svoja odkritja v zvezi z vrnitvijo ruskih kozakov in slovenskih domobrancev v roke zmagovalcev, pa smo slišali tudi več predavanj. V današnji oddaji boste lahko slišali predavanje doktorice Tamare Grisar-Pečar o registru totalitarnih režimov in pojavov v Sloveniji in pa predavanje doktorja Jerneja Latnarja Černiča o iskanju normativnih odgovorov na totalitaristična hudodelstva. Prvi del je moderiral dr. Matija Ogrin.
Pozdravljam med nami docentko, doktorico Tamaro Grisar-Pečar, ki bo spregovorila o registru totalitarnih režimov in pojavov v Sloveniji. Doktorice Pečarjeve ni potrebno posebej predstavljati, poznamo jo po vrsti temeljnih monografij z tega področja. Spomnimo se njene temeljne monografije, ki sta jo napisala skupaj s doktorjem Dolinarjem o Rožmanovem procesu, na to monografijo Razdvojeni narod, Cerkev na zatožni klopi in nedavno pravkar izšlo monografijo, ki jo je skupaj z več sodelavci iz Nadškofijskega arhiva v Ljubljani objavila o dokumentih, doslej neznanih dokumentih o škofu Rožmanu in njegovem medvojnem delovanju. Dr. Grisar-Pečarjeva je tudi avtorica znane in aktualne razstave Boj proti veri in cerkvi, ki je obkrožila skoraj vso Slovenijo in je velika poznavalka tega obdobja. Znano je, pa vendar morda ne dovolj splošno znano, tako da bi ne bilo potrebno omeniti, da je za svoje znanstveno delo o preganjanju cerkve na Slovenskem prejela od pokojnega papeža Janeza Pavla II. Odlikovanje pro Ecclesia et Pontifice. Izvolite, dr. Pečarjeva.
Spoštovani, po debati o resoluciji Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu v slovenskem parlamentu in po izjavah v različnih medijih, vkolikor niso ti namerno zavajanje nepoučenih, je jasno samo eno, namreč da večina tistih, ki polemizirajo o resoluciji oziroma o tem, kaj pomeni totalitarizem, nima razčiščenih pojmov. Res je, da v resoluciji piše, citiram, da se uradnih političnih razlag zgodovinskih dejstev ne bi smelo vsiljevati z večinskimi odločitvami v parlamentih, ker parlament ne more sprejemati zakonodaje za preteklost. Vendar tukaj ne gre za razlago zgodovinskih dejstev, temveč za konsenz o tem, na kakšnih temeljih stoji določena država oziroma skupina držav, gre za temeljno izjavo, ki se sklicuje na številne deklaracije, ki smo jih danes že videli na ekranu navedene, zato jih ne bom ponavljala. Že v preambuli pogodbe o Evropski uniji je poudarjena, citiram, zavezanost načelom svobode, demokracije in spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države. Tudi za Slovenijo kot članico EU, Sveta Evrope in Združenih narodov so imenovane pogodbe, deklaracije in listine zavezujoče, predvsem pa seveda slovenska ustava, ki že v preambuli poudarja človekove pravice in temeljne svoboščine, ki so potem natančno opredeljene v členih 14-65. Posameznik se torej tukaj ne more odločiti, da ne bo spoštoval pravic, ki jih garantira ustava, oziroma da prepusti debate o teh pravicah znanosti, kot to sugerira profesor dr. Janko Pleterski v dnevniku, predvidoma zato, da bi se umaknile z oči javnosti, ker obstaja možnost, da prej ali slej pridejo na dan imena storilcev, ki so odgovorni za zločine po mednarodnem pravu. V slovenski debati o resoluciji o evropski zavesti in totalitarizmu se je predvsem iz leve politične opcije vedno znova pojavlja argument, da resolucija ne upošteva slovenske posebnosti in zato za Slovenijo ne more biti obvezujoča, da so države za železno zaveso bile okupirane od Sovjetske zveze, medtem ko je Slovenija svojo državnost suvereno zgradila in s tem začela že med vojno. Tako je, na primer, zgodovinar Božo Repe napisal, citiram, s posvojitvijo vzhodnoevropskih zgodb oziroma zlitjem v eno skupno totalitarno se lahko enostavno prikrijajo vse notranje zgodovinske travme od kolaboracije in vloge katoliške cerkve do socialnih vzrokov za revolucijo tja do konformističnega osebnega konvertitstva po letu 91. Sploh pa, da je resolucijo usilila evropska desnica, s tem tudi slovenska desnica, tako na primer sociolog Jože Vogrin, citiram, slovenska desnica poskuša Slovencem vzeti lastno zgodovino prejšnjega stoletja in jo nadomestiti z uvoženim ponaredkom. Sama se ne more oprati krivde za sodelovanje s fašizmom in z nacizmom, zato bi se rada dezinficirala s krvjo vzhodnoevropskih žrtev stalinizma. Konec citata. Sprašujemo se, odkot take ocene se je resolucija zelo splošna in nikakor ne omejuje oziroma vsiljuje kakršnekoli vsebine državam članicam. Navaja, da Evropa ne bo združena, to je citat, če ne bo sposobna oblikovati enotnega pogleda na svojo zgodovino, priznati komunizma, nacizma in fašizma kot skupne dediščine in izvesti poštene in poglobljene razprave o vseh totalitarnih zločinih prejšnjega stoletja. Taki temeljiti debati, ki se mora voditi najprej vsaki državi posebej in šele potem skupno, pa pridejo posebnosti posameznih držav do izraza. Kljub temu, da je slovenska situacija res zelo specifična, da so ji vladali trije totalitarizmi, da komunizem ni bil uvožen, pa ne smemo biti tako domišljavi, da mislimo, da se tudi druge države marsičem ne razlikujejo. Nepristranska analiza mora upoštevati vse okoliščine, prikazati mora tako paralele kot tudi razhajanja. Gre za, citiram rezolucijo, ohranjanja spomina na preteklost, saj brez spomina ni sprave. Edino, kar mora biti skupno, je, citiram, enotno stališče proti vsem oblikam totalitarne vladavine, ne glede na ideološko ozadje. Očitni nekateri pojem komunistični totalitarizem omejujejo samo na stalinizem, Jugoslavijo pa postavljajo kot nekako tvorbo med obema sistemoma, ta umestnost naj bi bilo zgodovinsko dejstvo, da jugoslovanski oziroma slovenski sistem od 60-ih let naprej ne ustreza klasičnim definicijam totalitarizma, ampak je neke vrste avtokratski sistem, ki je v določenih segmentih ali časovnih obdobjih celo mešanica avtokratskega in demokratičnega sistema. Dejansko pa imamo različne komunistične projekte. Leninizem, stalinizem, maoizem, jugoslovanski sistem oziroma kot ga imenuje Jože Dežman, tituizem. Kako naj bi izgledala sredina med življenjem in smrtjo, svoboda in suženstvo, med delitvijo oblasti in monopolom določene oblasti, med svobodnim in nesvobodnim izražanjem? Slovenija je edina država v evropski skupnosti, ki na državni ravni še ni obsodila komunizma. Ni potrebno, da države, članice EU, ki so to že storile, obsodbo v nacionalnem parlamentu ponovijo, v Sloveniji pa do obsodbe komunizma na državni ravni še ni prišlo. Prav pred kratkim je v tem pogledu ponovno padla na popravnem izpitu, ker dejstvo, da je državni zbor sprejel deklaracijo o seznanitvi resolucije, ne pomeni istočasno, da komunizem tudi obsoja. Pri nas veljajo dejanja komunizma v zatiranih državah še vedno za manj obsodbe vredno, medtem ko sta fašizem in nacizem upravičene naletela na globok odpor. Ob 20. obletnici padca berlinskega zidu je Marianne Birtle, pooblaščenka za dokumentacijo vzhodno-nemške službe Stasi, v nemški televiziji izjavila, da je bila v vzhodni Nemčiji neke vrste generalna amnestija, ker praktično nihče ni bil klican na odgovornost za zločine, ki jih je povzročila SED, torej Nemška komunistična partija, danes je del stranke Die Linke, ker ta stranka ni bila prepovedana. Povsem drugače se je zgodilo po vojni z NSDAP in tudi s KPD. Kljub temu pa je bila v vzhodni Nemčiji je bilo vendar nekaj sodnih razprav o tem, kar se je dogajalo v vzhodni Nemčiji, recimo razprave na katerih so bili strelci v berlinskem zidu. Tudi so bili nekateri komunistični funkcionarji obsojeni, tako Egon Krenc, Günter Kleiber in Günter Schabowski avgusta 1997, čeprav obsodbe niso zadovoljive. Honecker je v njegovi ženi uspel pobeg preko Rusije v Čile, kjer je tudi umrl. Član politbiroja, ki je praktično povzročil odprtje berlinskega zidu, Günter Schabowski, je eden redkih, ki je javno med procesom obsodil vzhodno-nemški režim in prevzel vso odgovornost, pomagal pa je potem tudi pri obdelavi bivšega režima, zato velja danes pri prejšnjih komunističnih sopotnikih kot izdajalec. Poleg vsega tega pa je sodelavcem tajne službe Stasi ni bilo dovoljeno prevzeti določenih javnih in državnih služb. Da je vzhodno-nemška tajna policija delovala celo preko mej, kaže ustrelitev študenta Bena Onesorga 2. junija 1967, ki je sprožila študentske nemire in silovito pretresla zahodno Nemčijo. Policist, ki je streljal na Onesorga, je bil sodelavec vzhodno-nemške tajne policije Stasi. Namen je bil torej destabilizirati zahodno-nemško družbo. V Sloveniji lustracije ni bilo. Tako imenovani udbovski amandma je propadel in danes se slišijo celo posamezni glasovi z vrst nosilcev oblasti, da komunizma od leta 1953 pri nas ni bilo. V Ljubljani pa je bila na novo poimenovana cesta po Titu, po človeku odgovornem za zločine, ki jih je povzročila komunistična partija. Žurnalist Karl Peter Schwarz je v Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung v Sloveniji napisal, citiram, sodniki, ki so nekdaj sprejemali politične obsodbe, še vedno uradujejo in tisti žurnalisti, ki so jim ploskali, pišejo še danes uvodne članke. Isti ljudje, ki so prej predpisovali marksizem in jugoslavizem, sedaj poučujejo o liberalizmu in parlamentarizmu, o akcijskem pravu, o svobodi medijem in pomenu državljanstva. Na posvetu, ki ga je organizirala Slovenija aprila 2008, je Marianne Birtler predlagala, da se kot prvi korak k neki evropski fundaciji, ki bi imela nalogo proučevati totalitarizme v Evropi, ustanovi neke vrste pisarna na evropski ravni, ki bi izbrala nekaj tipičnih primerov, case studies, priskrbela za prevode, da bi bili za mednarodno uporabo na razpolago. Že iz tega razloga, predvsem pa tudi zato, ker narod, ki ne pozna svojih korenin, nima prihodnosti, je nujno, da opravimo temeljno in temeljito debato o totalitarizmih in totalitarnih pojavih, te sisteme in pojave definiramo in opredelimo, ter jih primerjamo s podobnimi izkušnjami drugod. Dosledno moramo preučiti kršitve človekovih pravic in izdelati registr pojavov in žrtev vseh teh totalitarizmov na naših tleh, torej nemškega nacizma, italijanskega fašizma, mačarske inačice in komunizma. Bistveno je, da ocenjujemo totalitarne pojave in totalitarne režime po enakih kriterijih. Z vidika žrtve, tako navaja Evropska rezolucija, je vseeno, kateri režim jih je iz kakršnega koli razloga prikrajšal za svobodo, jih mučil ali ubijal. Kot je napisal Courtois v črni knjigi komunizma, ni nobene razlike med smrtjo otroka kulaka in otroka juda, ki je zaradi lakote umrl v getu v Varšavi. Tukaj sta si rasni genocid in razredni genocid zelo blizu. Pod vprašaj namreč ne postavlja edinskosti Auschwitza, kjer je z najmodernejšimi tehničnimi sredstvi Tretji rajh perfekcioniral industrijsko uničevanje človeškega življenja, temveč posebnost mnogih, tudi predvsem komunističnih diktatur, ki so načrtno uporabili stradanje kot smrtonosno orožje. Povzročili so milijone žrtev, naprimer 5 milijonov leta 22 v Sovjetski zvezi, 6 milijonov Ukrajincev 32-33 in tudi v Jugoslaviji je bilo stradanje instrument represije, tako naprimer v taboriščih v Vojvodini, pa tudi v slovenskih zaporih in taboriščih. Kako hodimo po svetu, če o sebi ne vemo nič drugega povedati kot to, da smo lačni, sprašuje Herta Miller, ki je letos dobila Nobelovo nagrado za literaturo. Že na okrogli mizi v študijskem centru za narodno spravo smo upozorili na to, da je sicer vsak totalitarizem diktatura, ni pa vsaka diktatura totalitarna. V nasprotju z avtoritarno diktaturo, ki se zadovoljuje statusom quo in dopušča, da ljudje živijo zasebno življenje, če se ne vmešavajo v politiko, totalitarna država tega ne dopušča. Totalitarna država namreč posega vse pore družbenega in človeškega življenja in zahteva aktivno udejstvovanje po diktatu določene ideologije. Začne se že s tem, kar na prvi pogled ni tako pomembno. V Nemčiji je bilo že nevarno, če nekdo ob srečanju ni dvignil desne roke in ni pozdravil s Heil Hitler. Dokumentirani so primeri, ko so ljudje namerno nosili breme v obeh rokah. V Sloveniji so se vsa uradna pisma končala smrt fašizma, svoboda narodu. Vsi otroci so med Tretjim rajhom šli v Hitlerjugend, v komunističnem sistemu pa so bili sprejeti v pionirsko organizacijo. Seveda tisti otroci, ki so bili tega vredni, ker so rasno, razredno ali kako drugače ustrezali režimu. Tako so bili v očeh nacistične Nemčije judi rasno manj vredni, milijone so jih poslali v smrt v koncentracijska taborišča. Nevarni pa so bili, in to pod nacizmom in komunizmom, tudi otroci staršev, ki so iz političnih ali gospodarskih razlogov totalitarnim sistemom nasprotovali. Tudi v Sloveniji niso vseh otrok tako sprejeli v pionirsko organizacijo. Samo še na kratko bi omenila, da totalitarna oblast pričakuje nenehno mobilizacijo v masovnih organizacijah in da izključuje vse, kar se njenim oblastnim aspiracijam zoprstavi. In sicer z vsemi sredstvi, ki so na razpolago, tja do psihične in fizične likvidacije, prosto po motu, da cilj posvečuje sredstva. Ti totalitarizem diametralno nasprotuje demokraciji, ki svojo oblast gradi na pravo in človekovih pravicah, ki so zapisane v ustavi in ki kršitve teh pravic kaznuje. Vse drugo pa boste prebrali v referatu, ker me čas tepe. Hvala lepa.
Zdaj pa je na vrsti prispevek, ki ga je napisal dr. Jernej Letnar Černič, iskanje normativnih odgovorov na totalitaristična hudodelstva. Gospod Lecnar, dr. Lecnar je postdoktorski raziskovalec na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah, ukvarja pa se specializirano z pravom človekovih pravic in kazenskim pravom. Žal je dr. Lecnar odsoten in se nam ni mogel osebno pridružiti, bo pa njegov prispevek oziroma povzetek prebral gospod Boštjan Kolarič. Prosim, izvolite. Gospod Kolarič je sodelavec študijskega centra za narodno spravo.
Slovenija je v prejšnjem stoletju kot edina članica Evropske unije preživela tri totalitarne režime. Medtem ko sta bila nacizem in fašizem deležna javne obsodbe, pa slovenska družba ne zmore obsoditi komunističnega totalitarnega režima, ki je na Slovenskem trajal najdlje in je imel najhujše posledice. V prispevku se osredotočam na komunistična totalitaristična hudodelstva. Ne iz kakršnekoli osebne ideološke afinitete, ampak zato, ker je v Sloveniji komunistični sistem trajal najdlje in je imel oziroma ima najhujše posledice. Predvsem pa tudi zato, ker se slovenska pravna stroka z redkimi svetlimi izjemami iz različnih razlogov ne želi ukvarjati z iskanjem celovitih normativnih odgovorov na totalitaristična hudodelstva. Če lahko slovenske strokovne pravne revije občasno objavljajo prispevke o delu Mednarodnega sodišča za bivšo Jugoslavijo in novo nastalega stalnega Mednarodnega kazenskega sodišča, zakaj si je potrebno zatiskati oči pred iskanjem pravne odgovornosti za hudodelstva storjena pred očmi naših babic in dedkov? Iskanje normativnih odgovorov na totalitaristična hudodelstva lahko pripomore k sestavljanju mozaika družbene zavesti in odgovornosti, da se hudodelstva zopet človečnost ne bodo nikoli več ponovila, tako na slovenskem kot kjerkoli v svetu, kjer naj pripomore k izgradnji dostojanstvene slovenske države. Dejstva o medvojnih in povojnih pobojih vojaškega in civilnega prebivalstva niso sporna. Žrtve medvojnega in povojnega revolucionarnega komunističnega nasilja so ocenjene na preko 100 tisoč mrtvih, okoli 15 tisoč žrtev je bilo slovenske narodnosti, medtem ko so bile druge žrtve Hrvati, Srbi, Nemci in druge narodnosti, ki so se v tistem času nahajale na slovenskem ozemlju. Bolj sporno je iskanje pravnih odgovorov na omenjena hudodelstva zopet človečnost, ki bi vse žrtve vojnega in povojnega nasilja obravnavalo enakopravno. Uveljavljanje kakršnekoli pravne odgovornosti za medvojne in povojne poboje v Sloveniji ostaja daleč od resničnosti, čeprav bi lahko prav spoštovanje do mrtvih na vseh straneh pomenilo dobrodošlo popotnico za prihodnji razvoj slovenske družbe na vseh področjih javnega in na vse zadnje tudi zasebnega življenja. Da slovenska družba ni edina, ki se sooča s posledicami nepreganjanja vojnih hudodelstev in hudodelstev zopet človečnost med in po drugi svetovni vojni, ni nikakršna skrivnost. Vzporednice med bivšimi totalitarnimi režimi ni težko potegniti, ne le glede preganjanja oziroma nepreganjanja hudodelstev, sužnje v komunistične utopije, temveč tudi glede marsikaterih drugih težav, ki se pojavljajo v tranzicijskih družbah. Evropski parlament je 2. aprila letos sprejel skupno resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu, kjer izraža spoštovanje do vseh žrtev totalitarnih in nedemokratičnih režimov v Evropi in poudarja, da je potrebno za okrepitev evropske zavesti o hudodelstvih, ki so jih zagrešili totalitarni in nedemokratični režimi, podpirati dokumentiranje in pričevanje o nemirni evropski preteklosti, saj brez spomina ne more biti sprave. Državni zbor Republike Slovenije ni našel soglasja za sprejetje resolucije v obliki deklaracije, zaradi česar tudi v bližnji prihodnosti ni mogoče pričakovati, da bo državni zbor obsodil komunistični totalitarni režim. Kazenska in druga oblike pravne odgovornosti domnevnih storilcev se ne zmore presojati glede na stran, kjer se je storilec hudodelstva zopet človečnost bojeval oziroma deloval. Vzhodnoevropske države so se pridružile svetu Evrope in Evropski konvenciji o človekovih pravicah ter temeljnih svoboščinah prav zato, da bi se dokončno oddaljile od primežev in čeri bivših totalitarnih sistemov, ki so neenakost pred zakonom pozdignili v temelje njihovega delovanja in obstoja. Evropska konvencija nikjer ne določa, da se njen 7. člen nanaša samo na nacistična hudodelstva. Še več, Evropsko sodišče za človekove pravice se je v zadevi Kolk and Kisli proti Estoniji jasno izreklo, da Nürnberška načela veljajo univerzalno, kljub temu, da je Nürnberško sodišče sodilo samo nacističnim vojnim hudodelcem, zavezniškim pa ne. Pri tem je jasno, da so bila vojna hudodelstva že v času druge svetovne vojne v nasprotju s splošnimi pravnimi načeli, ki jih priznavajo civilizirani narodi, kar je v odločitvi o uredbi o vojaških sodiščih leta 1994 potrdilo tudi Slovensko ustavno sodišče. Vse mrtve osebe imajo in si zaslužijo pravico do groba. Človekovo dostojanstvo in spoštovanje do mrtvih je eden od temeljev naše družbe. Vsi, ki so umrli kot žrtve vojnega in povojnega nasilja, si zaslužijo na grobovih napise, da so bili žrtve vojne in da so padli v imenu Slovenije. Sorodniki mrtvih si zaslužijo, da pridobijo potrdila o tem, kje ležijo njihovi svojci. Vendar v slovenskih mestih in vasicah drug drugemu nasproti stojijo spomeniki žrtev partizanskega nasilja in spomeniki v spomin padlim partizanom. Tako se ideološka nasprotovanja sistema nadaljujejo v sedanjosti in v prihodnosti. Vse žrtve vojnega in povojnega nasilja je potrebno obravnavati enako. Načelo enakega obravnavanja je temeljno načelo slovenskega in evropskega pravnega reda, ki ga moramo vsi spoštovati. Državni zbor je v začetku septembra sprejel novelo vojnih zakonov, pri čemer pa oba zakona zanemarjata načelo, da morajo imeti vse žrtve enak status. Zdi se, da sprejetje novele vojnih zakonov ni spremenilo ničesar, saj so otroci tako imenovanih sodelavcev okupatorja še vedno izeti iz zakona, medtem ko otroci storilcev, povojnih hudodelstev zoper človečnost, lahko uživajo ugodnosti vojnih zakonov. Slednja pozicijska predloga sta v nasprotju z odločitvijo ustavnega sodišča in sta bila podprta s preglasovanjem. Pravna filozofija Gustava Radbruha nas uči, da formalno, pravilno sprejeto pravno pravilo še ni vselej vsebinsko pravilno. Pravno pravilo, ki zanika pravičnost, enako obravnavanje in temeljne človekove pravice, ni pravo, temveč je nepravo. Gustav Radbruch je v tretji minuti njegovih 5 minut filozofije prava iz leta 1945 zapisal. Pravo je volja k pravičnosti. Pravičnost pa pomeni soditi ne glede na osebo, vse meriti z istim merilom. Ko se časti ubijanje političnih nasprotnikov in se zapoveduje ubijanje ljudi druge rase, vendar se enako dejanje proti lastnim somišljenikom kaznuje z najbolj grozovitimi in ponižujočimi kaznimi, tedaj to ni niti pravičnost, niti pravo. Kadar zakoni zavestno zanikajo voljo k pravičnosti, ko na primer ljudem samovoljno zagotavljajo ali odrekajo človekove pravice, tedaj ti zakoni nimajo veljave in se jim ljudstvo ni dolžno pokoravati. Vendar morajo tedaj tudi pravniki zbrati pogum, da jim odrečejo naravo prava. V državnem zboru je pri sprejemanju novel vojnih zakonov prevladal politični pragmatizem, ki posamezni skupini ljudi odreka temeljne človekove pravice. Pravna narava takšne spremembe vojnih zakonov se zdi zato milo rečeno vprašljiva. Gustav Radbruch je še zapisal, da je mogoče, da obstajajo zakoni, ki so v tolikšni meri nepravični in splošni, da jim moramo odreči veljavo, pa celo naravo prava. Obstajajo namreč pravna načela, ki so močnejša kot sleherna pravna postava, zato da zakon, ki jim nasprotuje, ne velja. Pridobitev statusa žrtve vojnega in povojnega nasilja ne more biti odvisna od strani, kateri naj bi žrtev ali njen sorodniki vojnega nasilja pripadali in se bojevali. Veliko osnovnih pomankljivosti pri uveljavljanju pravice v prehodnem slovenskem pravnem redu je lahko neposredno povezana s pravno naravo normativnih okvirov pri uveljavljanju pravne odgovornosti za hudodelstva. Osnovni problemi se na slovenskem najdajo v pomankanju znanja in nerazumevanju med politiki, državnimi uradniki in pravnimi strokovnjaki, pri čemer primankuje predvsem znanje o tem, kako pravno obravnavati hudodelstva zoper človečnost iz preteklosti. Pravni položaj oziroma odgovornost za vojna in povojna hudodelstva na slovenskem ali kjerkoli drugod se ne sme presojati na podlagi strani, v kateri se je domnevni storilec bojeval. Šele ko bo slovenski pravni red sprejel moralno stališče, da se morajo vse žrtve obravnavati enakopravno, bomo stopili na pravo pot pri iskanju odgovornosti za totalitaristična hudodelstva in ne nazadnje za katarzo slovenske družbe. Sprejetje predlogov za vključevanje prepovedi javnega poveličevanja vseh totalitarnih režimov, njihovih nosilcev in simbolov slovenskega ustavnega besedila bi pomenilo prvi korak v smeri izgradnje tolerantne in dostojanstvene države, ki si prizadeva, da se temno poglavje njene zgodovine ne bi več ponovilo. Zunanjemu opazovalcu se kljub temu poraja občutek, da etična in moralna argumentacija trenutnega normativnega okvira izhaja prav iz slovenske polpretekle zgodovine, kjer molk in nekaznovanost za barbarske pokole civilnega prebivalstva s strani totalitarnega režima ostaja pravila. 600 dosedanjih najdenih množičnih grobišč priča, da je bivši totalitarni režim že arbitrarno presodil, da mu ni šlo za enako obravnavanje posameznikov pred zakonom. Čeprav noji v živalskem svetu običajno po nekaj časa dvignejo glavo iz peska, pa se zdi, da so glave večine totalitarnih nojev obtičale v pesku in se ne menijo za pridobitve mlade slovenske pravne države.
To je bila današnja oddaja Moja zgodba, v kateri smo se na mednarodnem posvetu totalitarizmi vprašanja in izzivi, ki sta ga skupaj pripravila Študijski center za narodno spravo in Muzej novejše zgodovine, ustavili o predavanjih doktorice Tamare Griser-Pečar in doktorja Jerneja Letnarja Černiča. Vabljeni k poslušanju tudi prihodnji teden, ko bomo objavili naslednja predavanja iz omenjenega simpozija.